związku 7 godzina. Pracowałem programu wypuskam nawinał u studii dalej Kastuś Bandaruk. Aleksander Łukaszenka zwolnił dzierżawnego sekretarza Rady Bezpieki Wiktora Szejmana i kierownika administracji prezydenta Genadzia Niewyglasa. Na думку senatora Mikołaja Czarginca, pomyłka Szejmana u tym, że on nie miał wokół siebie profesjonalów. Powodle krynicy u prawoachownych organach pierwsze wybuchowe przystosowanie było znajdzione za 1,5 godziny do wybuchu, a trzecie już pośle tego, jak spracowała drugoje. U mierzach rozśledzania sprawy pra wybuch zatrzymany i dostawiony u KDB mąż Niny Szydlowskiej, presekretara Aleksandra Kazulina z czasu prezydenckiej kampanii Mirosław Lastowski. Raniej na ich kwatery był prowadzony piratrus, konfiskowany systemny blok komputera, notatniki i ulotki. Piratrusy odbyli się u kwaterach demokratycznych aktywistów u Mińsku, Gomeli i Pińsku. Niektórych aktywistów demokratycznego ruchu w regionach wyklikali u milicji na rozmowę. Przedstawnica Ministerstwa Pracy i Socjalnej Obrony Galina Trofimienko powiadomiła, że w bliższe dni będzie wyznaczona suma kompensacji pocierpielim u wyniku wybuchu. Powstanie na 8 lipienia u szpitalach zostają jeszcze 39 człowiek. Wystupając w siedzibie Radio Swoboda u Prazie, gdzie sekretarka ZSA Kandaliza Rajs zajawiła, że Zluczone Sztaty nadalej będą podtrzymywać tych, kto zmagają się za swobodę u Białorusi. Współpracowniki Soligorskiej milicji zatrzymali aktywistów niezarejestrowanej organizacji Młody Front Krystynu Samojlowu, Andrusia Tyczynu, Pawła Batujewa i bratów Iwana i Iliu Szylał. За некалькі гадзінаў да гэтага маладафронтаўцам прапанавалі прыйсці ў міліцыю і патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Мінску адбыўся выбух. Міліцянты пацвердзілі факт затрымання барысаўскай актывісткі Алесі Ясюк. Жанчына абвінавачвае супрацоўнікаў міліцыі цэнтральнага раёну Мінску ў здзеках і катаванні. Беларуска сацыял-дэмакратычная грамада БСДГ, якую ачольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Партыйны выбарчы штаб узначаліў дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабец. Митрополит Кондрусевич обверг поведомление про то, что папа Бенедикт XVI принял запрошение и сгодился прибыть в Беларусь. Сегодня, у третий и заключный день саммиту Великой Восьмерки у Японии, лидеры 8 краин спробуют переконать такие краины, как Индия и Китай, обмежевать выкиды углекислого газа в атмосферу. США и Чехия домовились об размещении на чешской территории радару, который будет входить в американскую систему безопасности. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь далее повтор вечеровой программы.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Алена Тихонович. Зараз больше подробно про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко сегодня звольнил с посада у державного секретаря Рады безопасности Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия Нявыгласа. Про это поведомили у прессовой службе белорусского керовника. Учора Лукашенко моцно критиковал ободвух за бездейность, якая привела до выбуху на концерте до Дня Незалежности у Менску. Поведомляя Валер Калиновский.
Керівник пресової служби Олександра Лукашенки Павел Льохкий від коментарів з нагоди гучного звільнення Віктора Шеймана і Геннадія Нявыгласа устримався.
Відкриваєте сообщення прес-служби президента і читаєте вслух, можете прочитати вслух.
У згаданим Павлом Льохким повідомленні зазначено, що обидва звільнені у сувязі з переводом на іншу працю. Учора Олександр Лукашенко у часі наради об ході розслідування вибуху 4 липня у Мінську заявив, що державний секретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього випадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, що ви повинні залишитися в цій должності після цього інциденту. Ви винуваті, перш за все. Ви по порушенню президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Керівник партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, з яким Олександр Лукашенко заочно дискутував об оцінках вибуху 4 липня, міркує, що ні Шейман, ні Нявыглас формально не відказували за безпеку на связі 4 липня. Це лежало на плечах Мінської міліції і інших силових органів. Тому сам вибух він не лічить причиною звільнення.
Я думаю, за цим рішенням стоять сейчас какие-то более глубинные вопросы, о которых, ну, я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Политолог Александр Класковский меркует, что подеи 4 липня показали недохопы принципу подбору кадров поводле критеру отданности первой особе, бо владные структуры шмат стратили у профессийным пляне.
Тенденції ніякі, зрухи, тренди можуть бути у тим керунку, що зараз, можливо, відбувається певне переформатування влади, перетягання ось ніяких повномоцтв, ніяких ключових посадів у ту групу, яка, бодай, що зв'язана з ім'ям сина президента і його помічника по національній безпеці Віктора Лукашенка.
Таким чином, вибух на концерті 4 липня став формальною підставою для відставок важніших державних чиновників. Звольнений з посади Віктор Шейман і Геннадій Невиглас. Свій аналіз цих відставок пропонує наш оглядальник Юрій Дракохруст. Зараз він побач со мною в студії.
Усі 14 останніх годів Віктор Шейман був одною з самих впливових, калі не самий впливовий після керівника держави постаті у білоруської уладної системі. Його неуплив, так би мовити, подорожнічав разом з ним по тих посадах, які він займав. Був у Раді безпеки, Рада була ключовим елементом прийняття рішень. Став генеральним прокурором, прокуратура зробилася головним інструментом державної політики. Правда, уже не ділетись, каля в ладних коридорах пішли чутки про те, що Шейман надзвичай ослаблений, що й он проіграє апаратну бойку з молодим поколінням оточення президента. Ну і не виключено, що теперішня відставка якраз фінал гэтай бойки.
Юрина, а ось у світлі гэтых сьогоднішніх відставок, ці робяться тие ці інші версії вибуху 4 липня більш ці менш імовірними?
Ну, ось одразу після вибуха виказувалося меркаванне, що ён був зроблений, каб дискредитувати керівника МУС Владимира Навумова, який непосредно відказував за безпеку на святкаванні. Але міністр застався на посаді, як застався на посаді і шеф КДБ Юрий Жадобін. А потерпів секретар Ради безпеки, який, калі мав дочинення до безпеки на святі, то хіба тільки в самому агульному пляні. Версію про те, що вибух організувала сама влада, відставки Шеймана і Невигласа хоча й не підтверджають. Бо зробити таке, каб отримати підстави, з одного боку душити опозицію, з другого провести кадрову чистку на самому високому версії, ну, не будемо перебільшувати здольність влади гуляти такі складані і шматметові гульні. Хоча й за все вибух став просто доброй нагодой, каб поставити кропку у затяжної апаратної бойці. Шейман повинен був сісти, і знайшлася для гэтага абсолютно легітимна і зрозумелая нагода.
Юрі, ми больш говорили про Шеймана, а чому звольнили Невигласа? Здається, і сам Лукашенко сказав учора, що на керівнику адміністрації президента була відказність тільки за політичний бок свята.
Ну, що тичиться господара Невигласа, я хочу нагадати, що він абсолютно гублявся на тлі своєї енергічної намісниці Наталі Пяткевич. Яна рихтувала закони, яна робила відказні політичні заяви ад імя держави, яна сустракалася з заміжними перемовщиками, а Невигласа не було нічого. Но не бачно. Але формально посаду керівника президентської канцелярії займав ён менавіта як чалавек Шеймана. А зараз не буде займати гэтую пасаду по той же причине, як чалавек Шеймана. Ну і треба буде паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класковскі. І калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юра, я пригадываю, что коли сдарилася тисканина и трагедия на Нямизе, то шерах чиновников, у тем леку и тогочасный старшиня Менгарвиканкаму Ярмошин, сами подали у отставку. Але Лукашенко тады не принял ниводной отставки и никого не звольнил, хотя тады 50 человек загинуло.
Так, а зараз, хотя, дякуючи Богу, никто не загинул, отставки отбылися, причем самые гучные с тих, якія только можно было б себе уявить. Хоча казати, що в апаратній бойці поставлена кропка, мабуть, не варто, бо Шейман був побач з Лукашенком завсюди. Пару годів тому керівник держави казав, що таких людей, як Шейман Павліченко, він не здасть ніколи. Ну, сьогоднішня відставка Шеймана, причому така відставка, м'яко кажучи, непочесна, цим словом вонково суперечить, але невідомо, куди сходить Шейман з посади, і не виключено, що одразу, а хоча за все праз певний час, коли реха 4 липня згасне, він опиниться на некій важній посаді, яку зробить ще більш важний. Авторитарные уладары, да и не авторитарные так само, заусёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак в сваім атачэнні. Але уявляецца ўсё ж малаімаверным, што Віктор Шейман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Я дадам, сімвалічна, што менавіта Віктор Шейман сядзеў у машыне побач з Лукашэнкам у часе Лёзніцкага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе яго ў адстаўку. І водгукі на так званы кадравы выбух. Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шейманам, і з Геннадзем Нявыгласам. Вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў.
Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шейманам, і з Геннадзем Нявыгласам. І вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў са сваіх пасадаў. Той факт, што Віктор Шейман 14 гадоў знаходзіўся на самых ключавых пасадах у дзяржаве, сведчыць пра тое, што ён абраў правільны шлях і ўплываў на Лукашэнку. А той цалкам Шейману давяраў. Гэта асабліва выявілася, калі Шеймана накіравалі генеральным прокурорам. Трэба было пагасіць скандал вакол справы Паўліченкі, і Шеймана, фактычна не юрыста, робіць генеральным прокурорам. А потым, калі жарсці сціхлі, яго зноў вярнулі ў Раду бяспекі. Шейман вельмі дасканала пастаўляў Лукашэнку інфармацыю. Я б хутчэй сказаў тыя страшылкі, якія ён лічыў неабходным давесці да Лукашэнкі. Лукашэнка атрымліваў дазаваную інфармацыю менавіта тую, каб Шейман выглядаў у лепшым святле і каб ён мог моцна ўплываць на кіраўніка дзяржавы. А цяпер, як я разумею, Лукашэнка атрымлівае больш шырокую інфармацыю ад свайго старэйшага сына. Яна значна багацейшая. І яшчэ, я думаю, Лукашэнку асабліва абурыла, што Шейман не прысутнічаў падчас выбуху ля стэлы. І можна меркаваць, што гэта стала апошняй кропкай у іхнім сяброўстве.
Канечнай точкай у іх дружбе.
А чаму, на ваш погляд, звольнілі Нявыгласа?
Ну, я палагаю, здесь прычына асноўная кроіцца ў том...
Асноўная прычына ў тым, што Нявыглас патрапіў на пасаду кіраўніка адміністрацыі з пратэкцыі Шеймана. Нявыглас у свой час служыў у памежных войсках, дзе кіраваў атрадам спецыяльнага прызначэння. І ён выконваў даволі далікатныя даручэнні Шеймана. Нявыглас па сваёй сутнасці дэкаратыўная фігура. Ён ніколі не быў палітычным цяжкавагавіком. Ды і адказнасці ніякай у Лукашэнкі перад Нявыгласам нема. Прывёў яго сюды Шейман. І таму можна меркаваць, што Лукашэнка вырашыў адразу змяніць фармальна тандэм, а па сутнасці адну і тую ж асобу. Лукашэнка мяркуе, што Нявыглас безумоўна выконвае ўсе даручэнні Шеймана і падпарадкоўваецца яму.
І падчыняецца яму.
Такое меркаванне выказаў Олег Ігнатенка, які працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Вядомы беларускі журналіст, супрацоўнік ОРТ Павел Шарамет адстаўку Віктара Шеймана звязвае з перамогай іншага сілавіка, міністра ўнутраных справаў Навумова.
Што ж касаецца реальных причин, по которым вот сейчас вдруг Шеймана отправили, я думаю, что в окружении президента опять обострились противоречия между разными силовиками. И результатом этих противоречий вот явились нынешние перестановки. Я думаю, что номер один сейчас среди силовиков в Беларуси – это министр внутренних дел Наумов. Его давно хотел сместить тот же Шейман. Я думаю, что Наумов сейчас победил Шеймана. Но далеко... Лукашенко его тоже не отпустит, потому что Шейман слишком много знает, чтобы так вот спокойно взять и уйти.
Имя Шеймана узгадывают в связку со зниклыми, со справой Завадского, Гончара, Красовского, Захаренки. Как бы ты вызначил роль Виктора Шеймана в этих справах?
Виктор Шейман является одним из основных подозреваемых по делу о похищении людей. Об этом еще в свое время говорил генеральный прокурор Олег Бажелко. Никто не скрывал, что вслед за арестом Павлюченко должен был произойти арест Виктора Шеймана по подозрению в организации похищения. Но тогда президент защитил Виктора Шеймана. Посмотрим, делает ли он это сейчас.
Такое меркаванне выказаў Павел Шарамет. І пазней тэму адставак высокіх чыноўнікаў мы працягнем у экспертызе свабоды. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вобшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Як мы паведамлялі раней, у межах расследавання справы пра выбух 4 ліпеня ў Менску прайшоў ператруск у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна Ніны Шыдлоўскай. Тым часам на Гарадзеншчыне, ў Гомелі і ў Салігорску актывістаў апазіцыі выклікалі ў міліцыю, каб даведацца, дзе яны былі ўначы з 3 на 4 ліпеня. Звесткі з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Жыхара Пінску Павла Аляхновіча сёння дома не было. Ён краязнаўца, спецыяліст па Палесі, суправаджае вандроўнікаў. Падрабязнасці пра ператрус у кватэры Аляхновіча паведаміў мясцовы актывіст апазіцыі Віктар Горн.
Они забралі 3 банкі пораху ад паляўнічага. Ну ён жа ж паляўнічы мае права іх трымаць. Але жонка малайчына, она адсыпала ў канвертыкі з кожнай банкі, кажа, вы капотам не падмінілі. І знайшлі там нейкія старыя яшчэ там адреса, быццам бы телефоны Мясніковіча, Ермошына, Ерына, яшчэ некаго недзе павыпісваў з газет.
Со слова Виктора Горна, ранее Павел Олехнович служил у учебной школе морского флота СССР, а 1991 году сябра белорусской оппозиции. На Градзеншчыне міліцыянты таксама турбуюць сябраў апазіцыі, паведамляе Міхась Карневіч.
Да вядомага ў Стравецкім раёне грамадскага актывіста Мікалая Власевіча наведаўся участковы. Прычына тая ж, дзе быў 3 ліпеня.
У мяне гэта нават моцна задзела такое пытанне. Ну, як я апрыёры прызнаюся, ну, па сутнасці тэрарыстам. То есть, ну, не прызнаюся, а на мяне нейкае падазрэнне ўжо.
Спадар Уласевич каже, что с этой нагоды написал скаргу в прокуратуру района.
Скажем, я не раз выступал на наших оппозиционных встречах, что удельничать в этих выборах треба рашуче, не удельничать по их сценару, по их планах. Треба говорить то, что владам не будет подобаться, а то, что люди, напевно, на что люди отвернуть увагу. То есть вот мои рашучие вот такие заявы, напевно, их и узбудили. Да мяне такую цікавасць.
Вот. Мікалай Уласевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, яму 57 гадоў, не працуе, атрымоўвае пенсію па інваліднасці. Астравецкі праваабаронца Іван Крук лічыць, што выбух у Менску улады спрабуюць скарыстаць для псіхалагічнага ціску на мясцовых актывістаў апазіцыі.
Ну, я считаю, что в связи с тем, чтобы все начинается предвыборная кампания, тут вот это, чтобы просто запугать, понимаете, чтобы никуда ничего не лезть, ничего. Цель политического характера, чтобы запугать.
Сёння ж з міліцыі тэлефанавалі да слонімскай актывіста Алеся Масюка і запрашалі ў райаддзел на размову, але актывіст ісці без позвы адмовіўся.
А супрацоўнікі Салігорскай міліцыі на некалькі гадзінаў затрымалі актывістаў Маладога фронта Крыстіну Самойлаву, Андруся Тычыну, Паўла Батуева і братоў Шылаў. Маладафронтаўцы збіралі ў цэнтры Салігорску подпісы грамадзянаў за далучэнне Беларусі да Еўразвязу. За некалькі гадзінаў да гэтага маладым людзям прапаноўвалі прыйсці ў міліцыю і патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Менску адбыўся выбух. Водгук нашага слухача.
История наша делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или Гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок и отправят кого нужно.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Міліціянти підтвердили факт затримання борисовської активістки демократичного руху Олесі Ясюк. Жінчина обвинувачує супрацовників міліції центрального району Мєнську у здєках і катуваннях. 6 липня її затримали на вулиці Максима Богдановича з налепками, на яких було написано «Бойкот». Жінчину завезли у дежурную частку, де тримали 6 годин. Її роздявали догола і здымали гэта на відеокамеру. Яна лічыць, што гэта было зроблена наўмысна, каб прынізіць яе годнасць, перадае Любоў Лунёва.
Олеся Ясюк распавіла радыё «Свабода», што пасля затрымання была ў шокавым стане. Яна прыгадала, як з ёй абыходзіліся ў міліцыі цэнтральнага раёну Мэнску. Спадарня Ясюк абвінавачвае сярод іншых маёра міліцыі Анатолія Шытыку, які працуе інспектарам у дзяжурнай частцы.
Лаяўся брудна, каб не пускалі мяне ў туалет, хай на сходзіць пад сябе і потым па вуліцы пойдзе. Потым у цывільным людзі і папярэджваць мяне, што я буду адказваць па поўнай. Дзейнасць антыдзяржаўная. Падбег, схапіў мяне, падняў за каўнер. Потым залез, схапіў крыжык, вырваў, кінуў акуляры, тэлефон вырваў. У мяне на шыі вісеў гэты чахол, зляцеў, парваўся. Гэта ўсё кідаў на стол, яно валілася на пол. Другі якраз здымаў. Потым сказалі, што быстра жэнщыну сюда, пускай раздзенець дагала.
Спадарня Ясюк прыгадала працэдуру раздзявання.
І на мяне пачала разгадаць, уже торс уже у мяне быў голад, я попрасіла мужчыны выйдзіце, а яны ўсе здымалі. А у мяне было бюстгальтер, я просто майку. Зняла мяне з мяне трусы і скарпэткі і ўсё гэта. Бачыла, што яны праз нішу, праз акно, ўсё ж такі камера працавала.
У міліцыі Алесі Ясюк зрабілася кепска.
Ну, потым я пранулася, сядзіць ён, майор, і я. І сядзім так яшчэ 3 гадзіны. Потым у мяне пачынаецца ўже трасучка ад цукровага дыябету. 6 гадзін не ела. Зайшлі 2 супрацоўнікі ў чырвоных беретах, і я папрасіла: хлопцы, можа, у вас што ў кішэні засталося там пагрызці? Хоць якая сушка ці кавалачык які, цукерка якая, за тое, што гавару, зараз у мяне пачнецца нядобрыя з'явы. І яны яму сказалі, што з гэтым жартаваць нельга сапраўды, і ён тады пашоў шукаць кавалак хлеба. Патэлефанаваў, і яму сказалі адпусціць мяне.
Кіраўнік штабу дзяжурнай часткі цэнтральнага РУС Ігар Сталярчук лічыць, што ягоныя падначаленыя не парушылі нормаў закону.
Я не прысутствовал, но я в курсе дела. Дзяжурная часть вызвала девушку, сотрудника следственно-оперативной группы. Она ее досмотрела, как положено. У нее еще изъяли около 100 наклеек, спрятанных в интимных местах. Ну, так о чем можно говорить? Она достала из сумки со своей валерьянку и таблеток 20 улупила. И лежала на этом самом, спала на лавочке. Никто ее не трогал вообще.
Ігар Сталярчук не абвяргае таго, што працэдуру раздзявання затрыманай жанчыны здымалі на відэакамеру.
Шытыка тут же говорил, что говорит, не знаю, что с ней делать. Я говорю, выпускай, что ты с ней будешь делать. Протокол составив за расклеивание и выпускай. Она бы вышла с райотдела и на райотделе наклеила. Практики такой нету, на кого-то в ответку жаловаться. Хватит того, что на нас очень много жалоб идет, и мы знаем, что это такое. Когда начинаешь отписываться...
Кіраўнік штабу Ігар Сталярчук поведомил, что видеоматериалы огляду Олеси Ясюк будут заховываться столько, кольки сами супрацовники милиции полишать потребным. Олеся Ясюк оповела свободе, что будет подавать скаргу на дзеянні милициянтов, хоть и лишить, что виноватых не покарают. Дагэтуль скарги на злоуживание службовым становищем супрацовников милиции у дачынення да апозіцыянераў ні разу не прыносілі плёну.
Чым кіруюцца супрацоўнікі сілавых органаў, калі апускаюцца да непрыкрытага здзеку або нават катаванняў затрыманых? Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб лічыць, што адна з прычынаў хаваецца ў псіхалагічнай сферы.
Особные супрацовники от этих здеков, от полноты своей улады, от беспокоранности. Я не выключаю, что я над это отчуваю это салут. Но у чем потреба здек над якую затримали, якая у твоей улады? У чем же подстава, как над ее здековаться? Коли она порушила некий закон, складайте необходимые документы, притягивайте человека до отказности. А здек это есть здек, за это есть отказность. Порушается элементарное право человека.
Лічыць Мячаслаў Грыб.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
І сёння перакладчык з іўрыту Павел Касцюкевіч чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?».
По
Поводле сведчання большасці, яна абрынаецца на нас у грамадскіх месцах тады, калі шараговы ізраэлец на дробку секунды спыняецца на рагу вуліцы, каб перакінуцца словам другім, з кім бы там ні было, ды гутарка паступова скочваецца да тэмаў кшталту. Кім дурное, ім усім на цябе напляваць, зіма сёлета на рэдкасці, вецер такі, палітычнае становішча, і дарагоўля, і турыстычны наплыў, і ўплыў дарагоўлі на настрой, і ой, не кажы, і як справа дома, і чаму ў госці не заходзіце, і паціху патроху, я табе шчыра скажу, без праблемы, ёська, і не пытайся, і я ж не шыла з перцам, і да рабіна няма чаго хадзіць, гэтак доўжыцца датуль, пакуль мы не абмяркуем усіх праблем, якія точаць нас на прыватным і грамадскім узроўнях, знутры і звонку, па вертыкалі і па гарызанталі. Тады мы нарэшце працягваем руку і ледзь варочаючы языком кажам, што варта неяк сустрэцца і пагаманіць, і прывітанне ўсім вашым, і стэлефануемся ў пятніцу, і ўжо з чыстым сумленнем збіраемся сыходзіць. І тут гэты, хто б там не быў, кажа, амаль адпусціўшы нашу руку. Ну а сам ты як? Так-так, бессаромна прамаўляе гэтыя словы сваім уласным ротам. Ну а сам ты як? Тут, на гэтым этапе, практычна на фінішы мы занаем татальную паразу. Проста не ведаем, што варта адказваць. Ага, да таго ж сэнс пачутого застаецца не надта зразумела для нашай свядомасці. Мы ж толькі што ліхаманка выцявілі, што адказаць на значна прасцейшае пытанне, як ваша здароўечка. Дык якім да халеры будзе наша здароўечка, калі акрамя пытанняў пра самаадчуванне мы яшчэ павінны ламаць галаву, як жа ж там мы самі. І што сыны Ізраілевы наагул азначаюць гэтыя словы? Ну а чытач наш як? Карацей кажучы, цымус у тым, што пытанне гэтага не пазбыцца, ўжо немагчыма разбегчышся на ўсе чатыры бакі. Прыходзіцца патаптацца на месцы і прамармытаць нешта ў адказ, без упынку усміхаючыся і паціскаючы руку з суразмоўцы доўгатрывалымі поціскамі. Але што, што можна адказаць? Кумсі-кумса? Надта ўжо банальна. Нармуль? Так адказвае слабахарактарнае. Паціху патроху было вышэй. Дык што на прамілы Бог трэба гаворыць? Бадай найлепшы варыянт гэта працэдзіць праз зубы нешта кшалту таго. Нічога не ведаю, нікуды не хаджу, ні з кім не бачыўся. Аднак на гэта наш суразмоўца заўсёды мае на запас. А што чуваць у гіёры? І барацьба пачынаецца з новай сілы. То бок гіёра маецца кепска наагул у паганым стане з-за таго ганебнага скандалу, кажуць, што іх адвакаты сустракаліся ўжо двойчы, але яна раптам перадумала, бо ўся гэтая гісторыя жудасна абрыдла. Яна з'ехала ў Аўстралію з архітэктарам ці яшчэ там з кім. І гэтак да наступлення прыцемкам мы распавядаем пра гіёру, які кепска маецца і пахне. І потым у другі раз працягваем руку, каб развітацца, і тут Богам клянуся, сам не ведаю, з якой прычыны, замест таго, каб атрымаць нарэшце доўгачаканую волю, цяпер мы самі натужліва выдыхаем. Ну а сам ты як? Проста паталогія нейкая. Найвялікшая катастрофа, калі суразмоўца ўспрыме гэтае ўсеабдымнае пытанне, якое мае без сумневу фальклорныя карані з усёй сур'ёзнасцю, ды сядзе на нейкія незанятыя парэнчы і пачне маляваць сакавітымі фарбамі, як на яго ціснуць камісіі, каб ён прымірыўся з Яшам, аднак ён сказаў ім: «Хлопцы, для вас з кім заўгодна, але толькі не з Яшам». Гэтага Яшу можна нейтралізаваць толькі адным прыёмам – хутка выпаліць, як там гіёра. Аднак тады ўсё скочваецца да таго ганебнага скандалу, і гутарка зноўку імчыцца галопам на кірунку няўхільнага пытання, якое задаюць акурат перад заслонай. Ну, а сам ты... Яшчэ свежы ў памяці той трагічны выпадак з Мішам і яшчэ адным чалавекам, якую тую злашасную сераду прастаялі на рагу вуліцы Гордан 9 гадзінаў запар, не ў стане разысціся, бо ў момант, калі яны мусілі развітацца, адзін з іх абавязкова павінны быў спытаць, што спытаў, да яны ўдвух нарэзалі 5 кругоў вакол Яшы і Гіёры, абапёрліся аб сценку, цяжка дыхаючы, як марафонскія бегуны, якія памыліліся дарогай. Ёсць людзі, якія гатовыя паклясціся, што калі з дзікім шумам Міша паваліўся на тротуар, ён усё ж здолеў прыўзняцца і на астатнім дыху прашаптаць: «Ну, а сам?» Во як бывае. 2 месяцы таму у лесе Беншэмен знайшлі 2 мужчынскія, выбеленыя ад часу шкілеты, якія цесна прытуліліся адзін да аднаго, а іх рукі намертва сашчапіліся ў апошнім поціску. Страх. Учора вечарам яшчэ адзін, хто б там не быў, пацікавіўся пры канцы вулічнай гутаркі, як я сам. Вы атрымаеце адказ у пісьмовым выглядзе. І вось, калі ласка, я напісаў усё, што я думаю на гэты конт. Бо сам я ніяк і больш так не магу.
Павел Костюкевич чытаў апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Заўтра свае вершы прачытае менскі паэт, журналіст і рэдактар Алесь Ліпай.
Бердянску, 7.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Сёння ў трэці і заключны дзень саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі лідары васьмі краін спрабуюць пераканаць такія краіны, як Індія і Кітай, абмежаваць выкіду ў атмасферу вуглякіслагазу. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінажад выступіў з лістом у японскай газеце з крытыкай групы васьмі вядучых краін свету, дзе піша, што гэтыя краіны спрабуюць вырашыць свае праблемы, ігнаруючы інтарэсы іншых краін. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў заявіў, што на ягоную думку, Расія і США не дасягнулі прагрэсу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Галоўнае непаразуменне – гэта размяшчэнне амерыканскіх элементаў супраць ракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. США і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. Дамову падпісалі міністр замежных справаў Чэхіі Карль Шварценберг і дзяржсакратарка США Кандаліза Райс. У панядзелак Кандаліза Райс сустракалася з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім для абмеркавання пытання размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы. Польскі бок пакуль не пагадзіўся на размяшчэнне гэтых элементаў. Прэзідэнт Ірану Ахмадзінажад заявіў, што ніякай вайны са Злучанымі Штатамі ды Ізраілем у бліжэйшы час не будзе. Іранскі лідар выступіў з гэтай заявай у Малайзіі, куды ён прыбыў на саміт васьмёркі ісламскіх дзяржаваў. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Вашынгтон адкінуў патрабаванне з боку Багдаду акрэсліць дакладную дату вываду замежных войскаў з Іраку як умову падпісання дамовы аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі. Дарадца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Іраку Аль-Рубае заявіў, што Ірак падпіша дамову толькі пры той умове, што там будуць акрэсленыя дакладныя даты вываду замежных войскаў з краіны. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе мае намер сфармаваць урад нацыянальнага адзінства з удзелам апазыцыйных партыяў. Аб гэтым паведаміў міністр замежных справаў краіны, аднак не ўдакладніўся ў войдзе ў склад новага кабінету лідара апазіцыі і асноўны канкурэнт Мугабе на прэзідэнцкіх выбарах Морган Цвангіраі. Адвакаты Міхаіла Хадаркоўскага патрабуюць уключыць да ў новую справу, заведзеную супраць яго электронную базу кампаніі ЮКАС, як доказ невінаватасці іх нападабарона. Электронная база была канфіскаваная пры ператрусах у кампаніі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск а 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Хвілінаў праз 15 экспертыза «Свабоды» пра прычыны, значэнне і магчымыя наступствы сённяшніх адставак Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валентін Жданко.
На працягу некалькіх апошніх месяцаў «Свабода» не раз паведамляла пра стыхійныя пратэсты жыхароў Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва побач з паселішчамі хімзаводу расейскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел». Многія ўдзельнікі і арганізатары мітынга ў пасёлку Дружны былі арыштаваны і аштрафаваны. Сярод пакараных быў і інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск. 28 чэрвеня Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў яго на 350 тысяч рублёў. У сваім лісце на «Свабоду» спадар Калянкевіч паведамляе, што і ён, і ягоная жонка ўжо не першы год змагаюцца за справядлівае стаўленне ўладаў да мясцовых жыхароў. Але да чаго прыводзіць гэта барацьба? Слухач піша. «Не магу зразумець, чаму мяне, актыўнага грамадзяніна, які хоча дабра і росквіту сваёй краіне, судзяць. 5 судоў надо мной, яшчэ 2 над маёй жонкай. Яна напісала, што выпускаюць бракаваную прадукцыю. Усё гэта пацвердзілася, але чым скончылася? З судом супраць жонкі. У выніку ў яе мамы забралі праз судовага выканаўцу ўсю маёмасць, бо жонка жыве ў сваёй 77-гадовай маці, яе трэба даглядаць. Прычым забралі і прадалі ўсё за капейкі, дыван за 15 тысяч рублёў, дзюхкамерную лядоўню за 150 тысяч, карціны арыгіналы за 15 тысяч. Адметна, што пра жывапісныя карціны напісалі, што яны ўжываныя. А гэтыя карціны – падарунак унучкі, якая жыве цяпер у США. Можаце ўявіць, як приємно їй буде довідатися про гэта. Ось з таких фактаў і складваецца імідж Республіки Беларусь. 28 червня мяне ў судзе Пухавіцкага району дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рузінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю, ды што толку? Суддзі ў нас не падсудныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага району. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. Гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзенску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафа ў іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша. Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі. Чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага району. 36 тысяч рублёў штрафу гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзясяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, выміраюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч Маладэшынскага району разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша. Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны. Маўляў, выявілася, што задэклараваныя даходы ў іх значна ніжэйшыя, чым у іхніх жонак. У прыватнасці гаварылася пра міністра ўнутраных спраў Луцэнку. Цікава, дзе было наша дзяржаўнае радыё, калі напярэдадні перадапошніх выбараў прэзідэнта Беларусі ў дэкларацыі аб даходах кандыдата Лукашэнкі на ўсю ягоную сям'ю, уключна з маці і дзецьмі, быў запісаны адзін матацыкл вытворчасці Менскага заводу. І ўсё, нават кватэр у Гаротнікаў, аказваецца, не было. А галоўнае, пра што маўчыць беларускае дзяржаўнае радыё, тое, што ва ўкраіне дэкларацыі міністраў друкуюць у газетах, і ўсе людзі пра гэта ведаюць. А ў Беларусі такія звесткі – дзяржаўная таямніца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Тое, што грамадства ведае пра даходы і маёмасць высокапастаўленых чыноўнікаў, што ў прэсе шырока пішуць пра сямейнае жыццё першых асобаў у дзяржаве, адна з прыкметаў дэмакратычнага ладу. У Беларусі падобная інфармацыя ў адкрытым друку не з'яўляецца. Зрэшты, гэта зусім не азначае, што людзі не цікавяцца гэтай тэмай, не маюць ніякіх звестак і не абмяркоўваюць іх. Напрыклад, чуткі, плёткі, урывачныя звесткі і непацверджаная інфармацыя пра асабістае жыццё прэзідэнта Лукашэнкі, пра ягоныя ўзаемадачыненні з жанчынамі і пазашлюбных дзяцей – адна з самых папулярных тэмаў для абгавораў на лаўках ля пад'ездаў ды ў грамадскім транспарце. Ніхто на гэту тэму ў Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледзь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у приватності піше: «Навучаючися по гэтай методыцы і праграме, можна засвоіць курс сярэдняй школы за 6 гадоў. Пры гэтым якасць ведаў і ўменняў вучняў значна лепшая, чым у сучасных выпускнікоў сярэдніх школ». Гэту сваю методыку настаўнік спрабаваў напаўлегальна апрабаваць напрыканцы 60-х гадоў у адной са школ горада Бярозы. Эксперымент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ адна цытата з ліста. «За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць здараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі, асабліва калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы, магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю ў Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае. Улада вымусіла яго пакінуць краіну. Каардынаты Мікалая Буснюка ёсць у нас у рэдакцыі, і мы ахвотна паведамім іх тым, хто зацікавіцца ягонымі ідэямі і пажадае дапамагчы. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыны Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Слухачка піша: «Кожны вечар слухаю свабоду. Толькі ад вас можна даведацца праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Колькі наўкол несправядлівасці, нялюдскасці. Ці дасылаеце вы свае матэрыялы на рэагаванне? На падставе інфармацыі, якая гучыць у вас, многія чыноўнікі, міліцыянты, суддзі даўно павінны сядзець у турме, а не займаць высокія дзяржаўныя пасады. Можа, у кіраўніцтве Беларусі проста не ведаюць пра інфармацыю, якую вы агучваеце. Інакш рэагаванне быць павінна. Не можа быць, каб усё проста прапускалася міма вушэй». Гэта клічыць Марына Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцэвіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрэшты, для нас намнога больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Праз хвіліну экспертыза пра сённяшнія сенсацыйныя адстаўкі. Але спачатку я нагадаю вам асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але ў Гомелі і Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі ў Празе дамову аб размяшэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай Рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. В эфіры «Свабода». На чарзе наша экспертыза. Як уплываюць сённяшнія кадравыя рашэнні на ацэнку версіяў выбуху 4 ліпеня? Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Ці можна сказаць, што ў калідорах улады пануе разгубленасць, якая можа прывесці да неадэкватных дзеянняў у дачыненні да апазіцыі?
Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
За 4 дні пасля здарэння ў ноч на 4 ліпеня было адпрацавана шмат версіяў таго, каму быў выгадны гэты выбух, што гэта было такое, чаму гэта здарылася. Але, напэўна, цяперашняе сенсацыйнае падзенне, а менавіта вызваленне з пасадаў Шэймана і Невыгласа, дае нейкія новыя акцэнты і дае магчымасць паразважаць па-новаму над вынікамі гэтага здарэння. Чаму Александр Лукашэнка прыняў такія рашэнні? Чаму, калі ў першыя дні пасля выбуху асноўнае было ў прапагандзе, што нічога страшнага не здарылася, свята не ўдалося сапсаваць, гэта было хуліганства, і вось цяпер дайшло да такіх сенсацыйных і кардынальных рашэнняў на вышэйшых эшалонах улады. Анатолій Бецька, ваша версія.
Выбух, які ў ноч 3 на 4 ліпені, праз некалькі дзён здэтаніраваў і адбыўся яшчэ палітычны выбух. Што за гэтым усім стаіць? Ну, па-першае, Лукашэнка пацвердзіў, што ўсё ж такі быў тэрарыстычны акт, таму што вот кадравыя змены, якія адбыліся, яны гэта пацвярджаюць. Разам з тым можна было б сказаць, што у супрацьстаянні маладой каманды, якая гуртуецца вакол Віктара Лукашэнка і старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман, перамагае Віктар Лукашэнка і яго маладая каманда над старой гвардыяй, якую прадстаўляе Віктар Шэйман. І незалежна ад таго, ці гэта была спланаваная, вельмі вытанчаная аперацыя, ці гэта так вот абставіны склаліся. У любым выпадку, калі хто сёння і п'е шампанскае, то менавіта гэтая група. Ну і Лукашэнка можа выкарыстаць вот эту сітуацыю для таго, каб накіраваць нейкі мэсэдж пасланне ў еўрапейскія сталіцы, што загружаецца галоўны кадравы кампутар краіны, знікаюць тыя людзі, з якімі цягнецца вот гэты шлейф эскадроннай смерці. Гэтага можна абмежавацца і паспрабаваць пісаць у гісторыю. Гэта тое, што ляжыць на паверхні, як можа быць выкарыстана тымі людзьмі, якія застаюцца на вяршыні беларускай улады.
Дзякую, Анатолі. Але вось давайце дакладнім. Тут жа нельга рабіць выснову з вашых разважанняў, што вот сам Александр Лукашэнка як бы пайшоў на паваду нейкай групоўкі Віктара Лукашэнкі і зрабіў тое, што ім было выгадна. Напэўна, што ён прымаў рашэнне, гэта і яму патрэбна, гэта і яго свядомае рашэнне. Для чаго яно?
Ну, вот я назову одну причину. Гэта можа быць пасланне на Захад, што кадравыя перамены, убіранне адыёзных людзей, гэта некі новы курс. А па-другое, цень, які ўсё роўна паў на беларускія улады, што гэты акт быў звязаны з сілавымі структурамі беларускіх уладаў, вот калі пачынаць выганяць генералаў, то гэта таксама нейкае алібі для самога Лукашэнкі.
Гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі. Валер Булгакаў, вам фактычна тое ж самае пытанне. З пункту лежання сённяшніх адставак, ці варта па-новаму ацэніць версіі выбуха 4 ліпеня? Якая канфігурацыя складаецца менавіта пасля сённяшніх сенсацыйных рашэнняў?
Лукашэнка пайшоў на паваду тэрарыстаў, якія ўзарвалі гэтую бомбу. Бо, на мой погляд, гэтая бомба была не скіравана супраць тых выпадковых людзей, якія пацярпелі падчас выбуху. Бомба была скіравана супраць пэўных эшалонаў у беларускім найвышэйшым палітычным эстэблішменце. Мы бачым вот гэты запознены, але важны адгалосак падзеяў, якія адбываліся ў беларускай сталіцы в ноч з 3 на 4 ліпеня. Пэўны ступені людзі, якія здзейснілі гэтую тэрарыстычную атаку, мне здаецца, могуць трыумфаваць, бо яны дасягнулі пэўнай дэстабілізацыі таго палітычнага парадку, які дэ-факта склаўся ў беларускай дзяржаве. Чаму гэта здарылася? Чаму адбылася гэтая адстаўка ці гэтыя дзве адстаўкі? Натуральна, даць адказ на гэтае пытанне вельмі цяжка па гарачых слядах. Аднак я хацеў бы тут звярнуць увагу на паведамленне беларускай дзяржаўнай агенцыі БЕЛТА, якое было, здаецца, распаўсюджана учора. Згодна з ім выяўляецца, што сам Александр Лукашэнка знаходзіўся ў зоне паражэння балтамі і гайкамі, якімі былі нафігаваныя гэтыя міна. Гэта значыць, Лукашэнка, магчыма, адчуў гэту тэрарыстычную атаку не папросту нейкую абстрактную акцыю, але ўспрыняў гэта як замах на сваю ўласную асобу. А ў такім выпадку, натуральна, я думаю, рашучасць ягоных дзеянняў не трэба асабліва аналізаваць. Хачу звярнуць увагу, што вот такую трактоўку апошніх падзеяў падагравалі некаторыя расійскія аналітыкі. На маё здзіўленне, напрыклад, Константин Затулін, досыць адыёзны расійскі палітык і палітолаг, дырэктар Інстытуту краіны СНД, заўважыў адразу па гарачых слядах пасля выбуху, што, на ягоную думку, гэтая атака была скіравана менавіта супраць асобы Александра Лукашэнкі. І тут, калі прыняць, напрыклад, такую лінію тлумачэння, можна спадзявацца далейшага нейкага закручвання гаек. Не гульні, тонкай дыпламатычнай гульні з заходнімі структурамі і заходнімі буйнымі палітыкамі, звязанай з, напрыклад, адхіленнем адыёзнай групоўкі Шэймана ад улады, высоўваннем на вядучыя пасады, напрыклад, групы Віктара Лукашэнкі, але наадварот нагнятання нейкага псіхозу, істэрыі, пагромных настрояў. Я хачу сказаць, што нейкім знакам, што дагэтуль у калідорах адміністрацыі беларускага прэзідэнта адбываецца сумятня і разгубленасць, што магчыма перарасці ў нейкі пагромны настрой дачынення да апазіцыі, з'яўляецца абсалютна пагромны артыкул перадавіцца ў савецкай Беларусі, якая з'явілася, здаецца, ў суботу з нападкамі на лакействуючых беларускіх журналістаў апазіцыйных і беларускіх незалежных апазіцыйных палітыкаў, якія ўсё робяць для таго, каб узарваць беларускае грамадства. Ну і нарэшце апошнія падзеі, які ўжо разгарнуліся ўжо сёння, мае на ўвазе ператрусы у кватэрах незалежных актывістаў, таксама выклікі на допыты і падобныя акцыі. Мне здаецца, рабіць канчатковы баланс яшчэ не своечасова.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прычыны, значэнне і магчымыя наступствы адстаўкі Віктара Шэймана.
У нас прагучалі два такіх даволі адрозныя падыходы, што вось гэтыя падзеі, гэтыя адстаўкі могуць прывесці як і да пэўнага сігналу захаду, пра што казаў Анатолій Бецька, гэтак і да пэўных, ну, як выказаўся Валер Булгакаў, пагромных настрояў у дачыненні да апазіцыі. Якая канфігурацыя ўлады зараз выходзіць пасля адстаўкі Віктара Шэймана?
Нельга выключаць, што Лукашэнка будзе выкарыстоўваць і першае, і другое. І па дыпламатычных каналах Міністэрства замежных справ да тых людзей, якія складаюць такое мяккае пра лукашэнкаўскае лобі на Захадзе, пойдзе інфармацыя, што адыходзіць гэта старая гвардыя, адыёзная, якая не хацела пераменаў, на падыходзе новыя маладыя людзі, імёны, у якіх чыстая біяграфія і гэтак далей. А разам з тым, паралельна ўнутры краіны той крыжовы паход, ад пакусы, да якога мы заклікалі ўлады ўстрымацца, і ён будзе разгортвацца паралельна, і рэпрэсіі могуць узрастаць. Я толькі не спісваў бы на сметнік самого Віктара Шэймана. Вот такія людзі, як Шэйман, якія з'яўляюцца носьбітамі такой велізарнай інфармацыі, яны альбо вот раптоўна паміраюць ад таго, што сэрца астанавілася, але іх не выкідваюць, калі машына рухаецца.
Можна заўважыць, што фармулёўка ёсць сувязі з пераходам на іншую працу. Мы не ведаем, так, якую іншую працу атрымае Шэйман, сапраўды.
Я думаю, што яму не хацелася заставацца, відаць, ён ужо чалавек стомлены, вот там, дзе прымаюцца нейкія рашучыя важныя палітычныя рашэнні, але разам з тым яго не спішуць, яго не будзе выбара такога, каб ісці там у апазіцыю ці з'язджаць за межы краіны. Хутчэй за ўсё, яму і нявыгласу будуць прапанаваны пасады, якія будуць задавальняць іх нейкія матэрыяльныя патрэбы і якія не дадуць выпасці, ну, канчаткова з гэтай сістэмы, на якую і першы, і другі могуць толькі маліцца, таму што толькі такая сістэма магла прывесці іх да такой бліскучай кар'еры.
Валер, я вось хацеў, каб вы паспрабавалі яшчэ раз патлумачыць свой тэзіс, чаму ўладзе зараз вот такая ёсць неабходнасць пачынаць нейкі новы крыжовы паход супраць апазіцыі, якая ў гэтым менавіта лагічная неабходнасць. Ну, ідуць парламенцкія выбары, як бы стаіць задача нейкага замірэння з Захадам. Якая зараз неабходнасць чарговы раз пхаць не такую ж і моцную апазіцыю?
Ну, бачыце, тут, як мы ўжо ўваходзім у сферу
сферу ірраціональних мотивів діяння. Цяпер влада справді сутикнулася одним з наймацніших шоків у політичній історії лукашенківського режиму. Вона має дочинення з безпрецедентним актом, який справді, як ми бачимо, похиснув основи цього режиму. Полетіли голови на самому верху, і, можливо, це голова падка, коли можна так виразитися, ще тільки починається. Коли ми глянемо на медіапрезентацію білоруського режиму, то білоруська опозиція де-факто становиться неким козлом відкуплення. Патос передового артикулу «Совєтська Білорусі» зводиться до того, що білоруська опозиція і журналісти, інтелектуали, які прислужуються їй, вимкнуться до того, щоб взорвати білоруське громадство, що їхньою стратегічною метою з'являється вибух. Відаочно, це от передавиця належить перу головного редактора «Совєтська Білорусі» Павла Якубовича, і там він навіть виказується на кон того, хто мог це здійснити. Там фігурує некий оголтілий націоналіст або фашиствуючий скінхед. Це значить фактично національна опозиція, опозиція для якої важної національної вартості, це і самляється з некими відкидами соціальним дном білоруського громадства. Тим самим попросту ми бачимо, що лукашисти, ці якби люди, які стоять на версії політичної вертикалі, шукають козла відкуплення акурат от у сферах, до яких усі ми маємо непосреднє дочинення. Тому певні знаки, певні симптоми є. І тут, видається, що мені здивляє, це справді більш-менш тверозая позиція Олександра Лукашенка, який, здається, покуль що свідомо не нагнітає психозу. Це значить, коли ягони послухачі, некі ягони поплечники починають без всяких на то серйозних підстав обвинувачувати білоруську опозицію, ці національні сили у грахах, які вони не здійсняли і здійснять не збираються, то сам Олександр Лукашенко, здається, ягоне політична інтуїція йому не підказує однозначного рішення. І вельми красамовний факт, який справді тут уже широко коментується, що він подякував Злучені Штати Америки за пропанову удільничать у розслідуванні цього інциденту. Це значить, принамсі, у його свідомості різкого розвороту супрать Заходу ще не відбулося.
Коротко, чому можуть бути репресії? Тому що працює конвеєр, працює уже 14 років. І він наладжений, одладжений. Перезагрузити його, перенаправити, це вельми складано. Тому навіть незалежно від позиції самого Лукашенка, от зараз якраз працює система цього конвеєра. Я не думаю, що там у Островці Лукашенко давав загад участковому міліціанту приходити там до активіста і говорити, а де ви були у ноч з 3 на 4 лютого. Гэта система, яна якраз вельми добра наладжана на репресії. Яна буде робити тое, што яна не робить, і на тое, што яна наладжана. Каб гэта спыніць, каб гэта змяніць, патрэбна моцная палітычная воля і патрэбны крыху іншыя выканаўцы па самой вертыкалі ўлады. А гэта хутка так Лукашэнка не здолее здзейсніць, нават калі ў яго будзе асабістая палітычная воля.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!